Goeiemôre broers en susters. Besoekers in ons midde is ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ons is besonder dankbaar teenoor die Here dat twee van ons broers wat vanweë operasies tuis moes bly vanoggend weer saam met ons kan wees, broer Frikkie, broer Pieter. Ons is dankbaar vir die herstel wat ons Here gegee het en dat julle in besonder vanoggend saam met ons in die erediens kan wees. Ook ander besoekers in ons midde, u is hartlik welkom. En ons nooi graag uit om na die tyd saam met ons 'n koppie tee of koffie in die kerksaal te kom geniet. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel, ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan meeleef in hierdie ontmoeting met ons Here. Ons rig ons harte daarop dat ons die lewende Here in die erediens ontmoet deur die eerste vers van Psalm 77 saam te sing. Psalm 77, die eerste vers, opwaarts klim my roep en rede, o my God verhoor my bede, in benoudheid altyd weer, neem ek toevlug by die Heer. Psalm 77, die eerste vers, daarna verklaar ons ons afhanklikheid van die Heer. Ons verklaar openlik dat ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde broer, suster en kind, die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal deur die kragvolle werking van die Heilige Gees by u wees wat in die waarheid en in die liefde is. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 105. Psalm 105 vers 1 en 3. Loof, loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom eer. In vers 3 is daar die oproep wat ons tot mekaar rig. Vra na die Heer der leermagte, die Heer oneindig groot van kragte. Soek daagliks sy aangesig. Psalm 105 vers 1 en 3, daarna bly u staan vir die belydenis van ons geloof. Ons bely ons geloof in die drie enige God in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. In u hart bely u soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister na die wet van die Here, soos wat dit afgekondig word uit Exodus hoofstuk 20. Die wet van die Here uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God aan jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. In die derde vers van Psalm 25 is dit ons gebed dat die Here aan ons sal dink in mededoe. As ek biddend voor u pleit, milde hande, vriendelike oë, is by u van ewigheid. Na die belydenis van ons sondes, bid ons ook dat die Here ons al ons sondes sal vergewe. Ons antwoord op die wet van die Here, 'n gebed van verootmoediging, Psalm 25, die derde vers, en daarna sit ons ons gebed voort. ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat ons met diepe vreugde en aanbidding vanoggend voor U kan buig. Nie die uitbundige vreugde van die wêreld nie, maar die vreugde wat gebore word uit vrede wat daar tussen U en ons is deur ons Here Jesus Christus. Die vreugde van versoening. Om met U versoen te kan wees en in 'n herstelde gemeenskap met U te kan lewe deur die seën en deur die kragvolle werking van U Gees. Ons dankie dat U Uself aan ons openbaar as die Here ons God wat vir ons baie goed sorg. Ja, U is vir ons die herder. En U sorg vir ons so goed, dat daar aan ons, by ons, geen enkele ding ontbreek nie. Ryklik en mildelik voorsien U elke dag in alles wat ons nodig het na liggaam en na gees, om tot eer van U naam te lewe, te woon en te werk. Ons bely dat by die tekorte wat ons mag hê, dat daardie gebreke wat ons wel het, ons eie is. Gebreke wat ons lei deur ons eie ongehoorsaamheid. Gebreke wat ons lei wanneer ons nie luister na die stem van die goeie herder nie. Wanneer ons onverantwoordelik omgaan met die gawes wat U aan ons toevertrou het. Want U openbaar dit en ons moet dit bely dat U aan ons voldoende rus gee, voldoende versorging by die stil waters en die groen weivelde, ryklik, mildelik en oorvloedig versorg U ons. Nie net na ons liggame nie. Dit is ook U wat ons siel verkoop, herstel, genees. Ons siel wat gekneus is deur die sonde en die gevolge van die sonde, ook dit herstel U en genees U deur die kragvolle werking van U woord en U gees. Ons dank U vir die groot genade dat U ons wat U uit die slawehuis van sonde uitgelei het, dat U ons deur die kragvolle werking van U woord en U gees lei op die paaie van geregtigheid. U regeer ons so met die lig van U woord wat vir ons 'n lig vir ons voete is, dat elke tree wat ons in afhanklikheid van U gee, val daar waar U wil. En so berei U vir Uself en U naam lof en eer en heerlikheid voor. Want U lei U kinders wat in gehoorsaamheid aan U woord lewe, die regte paaie tot die eer en tot die verheerliking van U naam. Ons dankie dat ons U troue liefde en U groot genade in ons lewens ook mag beleef en ervaar wanneer die donkerte van beproewing oor ons kom. Ook wanneer ons deur diep valleie gaan, ook die doodsvallei, dank ons U dat ons mag weet, geen oomblik van ons lewens is ons alleen nie. Ons dank U vir die troos wat ons mag koester, dat ons Here Jesus Christus deur sy gees oral en altyd by ons is. Dat ons nooit verlaat sal word nie, nooit teleurgestel sal word nie. U self is die een wat ons troos en ons bemoedig. Ons bid dat U elke een wat deur die donker valleie van beproeving moet gaan, ryklik sal vertroos en naby sal wees. Skenk vertroosting, heling, deur die salf van U woord en die innige gemeenskap van U gees. En wil U ons ook deur die gees toerus en vaardig maak om met priesterlike liefde ons broers en susters te bedien. Om self ook die salf van U woord aan hulle wonde te smeer en mee te leef in ons voorbidding. Ons dankie dat ons in die wêreld waarin U ons roep om Christene te wees, dat U ons met hoop vul. Want as dit nie was vir die hoop wat U deur die Gees in ons laat lewe nie, sou ons al lankal in moedeloosheid verval het, wanneer ons die dinge rondom ons sien en die storms wat in die wêreld dreig in ons harte ons sou tuis maak. Maar U rig ons geloofsoë op daardie heerlike dag, wanneer ons mag aansit by die feestmaal wat U vir ons voorberei. Ons dank U dat ons nou reeds gevul met hartevol hoop oorwinnend mag volhard in hierdie lewe. Want ons vyande sal toekyk wanneer U ons as eregaste ontvang by die bruilofsmaal van U lam. Ons dank U dat ons getroos mag wees dat ons hele lewe ons deur U goedheid en U troue liefde agtervolg word. Skenk aan ons die genade omdat U in U liefde en trou by ons is, gehoorsaam ons roeping uit te leef. Rus ons ook nou weer toe wanneer ons na U woord gaan luister, om met vrymoedigheid altyd deur die naam van ons Here Jesus te bely, ons lewe in dankbaarheid aan U te offer en om koninklik te heers en te stry teen die sonde, totdat ons hoop in vervulling gaan en ons aan U feestmaal mag aansit. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In die tweede vers van Psalm 34 is dit die belydenis van Dawid en dit is ook ons belydenis. Ek het in my gebed die Heer gesoek en hy het my in antwoord op my nood geskry. Hy het al my vrees gered en daarom maak ons die Here groot en wy ons aan sy naam 'n lofsang. Psalm 34, die tweede vers, daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister as die Here met ons praat uit 1 Samuel hoofstuk 22. 1 Samuel 22, die eerste 5 verse. Ons het reeds by 'n vorige geleentheid al geluister na hierdie 5 verse, 1 Samuel hoofstuk 22 vers 1 tot 5 en dan die eerste 13 verse van 1 Samuel 23. 1 Samuel 22 vers 1 tot 5. Dawid is toe daar weg. Dit is 'n verwysing na Gat, waar Dawid homself kranksinnig gehou het. Hy is daar weg en hy het ontvlug na die grot van Adullam. Toe sy broers en sy hele familie dit hoor, het hulle daarheen afgetrek na hom toe. Ook elkeen wat in die moeilikheid was, wat geld geskuld het of verbitterd was, het by hom aangesluit en hy het hulle aanvoerder geword. Daar was ongeveer 400 man by hom. Vandaar af is Dawid na Mispa in Moab. Hy het vir die koning van Moab gesê, laat my vader en moeder asseblief na julle uitwyk, totdat ek weet wat God met my wil doen. Hy het hulle toe by die koning van Moab besorg, en hulle het by hom gebly, solank as wat Dawid in die bergskuiling was. Die profeet Gad het echter vir Dawid gesê, jy mag nie in die bergskuiling bly nie. Gaan weg. Sorg dat jy in die gebied van Juda kom. Dawid het toe vertrek en die bos van Geret binnengegaan. Daar is aan Dawid berig gebring. Kyk, die Filistyne is besig om teen Keila te veg en hulle plunder die dorsvloere. Dawid het die Here geraadpleeg. Moet ek gaan en daardie Filistyne aanval? Die Here het vir Dawid gesê, gaan, val die Filistyne aan en bevry Keila. Maar die manne van Dawid het vir hom gesê, kyk, hier in Juda lewe ons reeds in vrees. Hoeveel te meer as ons na Keila toe gaan, na die gevegslinies van die Filistyne? Dawid het weer die Here geraadpleeg. Die Here het hom geantwoord en gesê, maak gereed, gaan af na Keila, want ek gaan die Filistyne in jou hand gee. Dawid en sy manne het toe na Keila gegaan en teen die Filistyne geveg. Hy het hulle vee verdryf en 'n groot slagting onder hulle aangerig. So het Dawid die inwoners van Keila bevry. Toe Abjatar, seun van Achimelech, na Dawid in Keila gevlug het, het hy afgegaan met 'n efod by hom. Toe daaraan Saul berig gebring is dat Dawid in Keila aangekom het, het Saul gesê, God het hom in my hand oorgelewer, want hy het homself toegesluit deur in 'n dorp met poortdeure en 'n sluitbalk in te gaan. Daarop het Saul al die manskappe opgeroep vir die geveg om af te trek na Keila en Dawid en sy manne te beleer. Dawid het echter geweet dat Saul besig is om kwaad teen hom te beplan. Hy sê toe vir Abjatar die priester, bring die efod nader. Toe sê Dawid, Here, God van Israel, die dienskneg het betroubaar verneem dat Saul van plan is om na Keila te kom en om vanweë my die dorp te verwoes. Sal die burgers van Keila my oorlewer in die hand van Saul? Gaan Saul afkom soos die dienskneg verneem het? Here God van Israel, maak dit tog aan die dienskneg bekend. Die Here het geantwoord. Hy gaan afkom. Toe vra Dawid, sal die burgers van Keila my en die manne oorlewer in die hand van Saul? En die Here het geantwoord, hulle sal. Daarop het Dawid en sy manne ongeveer 600 man gereed gemaak en uit Keila weggetrek. Hulle het toe bly rondbeweeg. Aan Saul is berig dat Dawid ontvlug het uit Keila. Hy het toe sy veldtog gestaak. In vers 5 van hoofstuk 22, die woorde van die profeet Gad. Want Dawid, jy mag nie in die bergskuiling bly nie, gaan weg. Sorg dat jy in die gebied van Juda kom. Dan vers 6. Vers 6 wat hier is skarniervers is tussen twee incidente wat vir ons vertel word. Eers die stryd teen die Filistyne in Keila en dan ook Saul wat Dawid wou gevange neem. En dan hoor ons toe Abjatar, seun van Achimelech, na Dawid in Keila gevlug het, het hy afgegaan met 'n efod by hom. Die lewe van 'n Christen is nie een van veiligheid, gemak, passiwiteit en voorspoed nie. Wie die naam Christen dra, word tot die hoogste en die heerlikste aktiwiteit denkbaar geroep. Christen wees is 'n roeping in die wêreld. Nie een kant afgesonder en afgesluit van die wêreld nie. Christen wees is 'n roeping in die wêreld tot 'n belydenis. Christen wees is 'n roeping in die wêreld tot dank of vervaardigheid. En Christen wees is 'n roeping in die wêreld tot stryd. En tog is dit juis ons, ons wat die naam van Christus dra, wat onsself baie keer eenkant hou. Ons leef ons roeping tot Christen wees in die gemak van ons binnekring uit, hier waar dit bekend is, hier waar ons nie uitgedaag word en getoets word in ons geloof noodwendig nie. Dit is nie waartoe die gesalfdes, wat in 'n ware geloof van die salwing van Christus deel het, geroep is nie. Een rede waarom ons baie keer in ons veilige hoekies in ons bergskuilings wegkruip, hoor ons ook in ons teksgedeelte. Onsekerheid en vrees. Onsekerheid oor hoe ek in die wêreld Christen moet wees. Hoe moet ek in die wêreld die naam van Christus bely? Hoe moet ek my dankbaarheid in die wêreld laat skitter? Hoe voer ek in die wêreld stryd teen die duiwel, die sonde, my eie sondige natuur en die wêreld self? En dan is daar die vrees. Die vrees vir die reaksie van die wêreld oor hoe ek my roeping gaan uitleef. By Dawid self hoor ons van die onsekerheid. Moet ek gaan en daardie Filistyne aanval? Ons hoor van die vrees by die manne wat hulle self rondom Dawid geskaar het. Kyk hier in Juda leef ons reeds in vrees. Hoeveel te meer as ons na Keila toe gaan, na die gevegslinies van die Filistyne. Koning Dawid, die gesalfde van die Here, skuil saam met sy ouers en 400 ander manne wat hulle by hom gevoeg het in die bergskuiling in Moab. Hy skuil daar, soos hy vir die koning van Moab gesê het, totdat ek weet wat God met my wil doen. Nie lang daarna nie of God stuur sy woord, en Dawid word uit die veiligheid van sy bergskuiling in Moab teruggestuur na Juda. En die opdrag het 'n dringendheid. Sorg dat jy in die gebied van Juda kom. Uit die bergskuiling stuur die Here sy gesalfde die wêreld in. Dawid, wie sy eie lewe bedreig word deur Saul se moordlus, word gestuur om ander wie se lewens bedreig word te gaan ondersteun en by te staan. Die Filistyne plunder die dorsvloere van Keila. Die dorsvloere is gewoonlik buitekant die stad uitgelê, sodat die kaf deur die wind weggewaai kan word. Dit is die bestaan van daardie dorp wat bedreig word. Die inwoners van Keila moet veg teen die Filistyne. En Dawid word uit sy bergskuiling teruggestuur na Juda. Die Here beskik dat Dawid hoor van die inwoners van Keila wat in die noutes is. Hulle is weerloos. En menslik gesproke is die troon in Israel leeg. Saul is deur die Here as koning verwerp, maar nog nie afgesit nie, en al waaraan hy belangstel is om Dawid te vang en met Dawid af te reken, vir sy volk gee hy nie om nie. Dawid is tot koning gesalf, maar nog nie gekroon nie. Die koning is die herder van die volk. Die koning moet die volk beskerm. En as Dawid nie 'n mandaat by die aardse koning kan kry nie, dan gaan hy na die koning van die koning. Die Here God van Israel. En hy gaan raadpleeg hom. As mense val, bly God nog in beheer. Die troon is nooit leeg nie. In sy almag gebruik hy mense. Wat doen Dawid? In hierdie onsekerheid oor die uitleef van sy roeping as gesalfde van die Here. Hy bid. Hy raadpleeg die Here, hoor ons in vers 2. Hy raadpleeg weer die Here in vers 4. Wanneer hy in sy onsekerheid sekerheid kry van wat sy roeping is, hy moet die Filistyne gaan aanval, dan word dit die vrees wat die uitleef van sy roeping kelder. Weggestuur uit die veilige plekke van die bergskuiling in Moab, is Dawid en sy manne wat by hom is, nou in Saul se versier, terwyl hulle daar in Juda is. Vrees vou hulle toe soos 'n kombers. Maar ook wanneer vrees die gesalfde van die Here uit die uitleef van sy roeping verlam, dan bid hy. Dawid het weer die Here geraadpleeg, hoor ons in vers 4. Wanneer die gesalfdes van die Here in die uitleef van hulle roeping sy aangesig soek, dan sal hy hulle antwoord. Hy gee aan Dawid die sekerheid en die bevestiging van sy roeping. Trek af. Gaan val die Filistyne aan. Bevry Keila. En hy gee in die vrees die versekering. Ek gaan die Filistyne in jou hand gee. Die geïmpliseerde oproep is, vertrou my. Wanneer die Here bevestiging van die roeping gee, en wanneer hy die sekerheid van sy hulp en sy bystand gee, dan eis hy geloof en vertroue. En dan gaan sy gesalfdes in geloof en in vertroue uit in die wêreld in en hulle gaan bely en hulle gaan lewe in dankbaarheid en hulle gaan stry met mannemoed. Dawid en sy manskappe het in geloof en vertroue uitgetrek. En deur die Here se genade word hulle in hulle geloof en in hulle geloofsvertroue bekroon. Ons hoor in vers 5. Hy het hulle vee weggedryf. Hy het dit as buit geneem met ander woorde. En 'n groot slagting onder hulle aangerig. So het Dawid die inwoners van Keila bevry. Geloof beproef. Deur onsekerheid en vrees. Geloof betoon. Deur die stryd te gaan stry. Geloof bekroon. Deur die oorwinning wat die Here gee. En deur dit alles heen het Dawid as gesalfde van die Here in die uitleef van sy roeping biddend afhanklik van die Here gebly. Selfs nadat die inwoners van Keila bevry is, het Dawid nog steeds van die Here afhanklik gebly. In sy waansinnigheid en grootheidswaan dink Saul God gee Dawid in sy hand oor. Hoe anders is Saul se optrede nie as die van Dawid nie? Waar Dawid deur die Here in die geloof gelouter en beproef is en geleer is om nie op eie planne en eie vermoë te vertrou nie, ook nie op leuns staat te maak nie, maar om in gebed van hom afhanklik te wees, is Saul heeltemal die teepool. Sonder dat ons hoor dat Saul God raadpleeg, maak hy in sy grootheidswaan die aanname dat God Dawid in sy hand oorgee. Reg deur sy koningskap, deur sy lewe, was dit die kenmerk van Saul. Hy beoefen godsdiens sonder die lewende gemeenskapsband met God. Hy is deur God verwerp, maar die uiterlike skyn van die godsdiens het hy nog steeds gehandhaaf, en dit was die dood van Israel. Dit is uit hierdie dood van die volk sedert die tyd van die rigters wat die Here sy volk gewek het toe hy Samuel geroep het en sy dienswerk aan hom gegee het. En ook nou Dawid as gesalfde van die Here. Saul sal David kom soek. En erger nog, Keila sal teen David draai uit vrees vir vergelding deur Saul. As hy dit aan die priesters van Not gedoen het, sal hy dit ook aan Keila en sy inwoners doen. Maar weer, in doodsangs en in lewensgevaar, word David in die uitleef van sy roeping nie lam gelê nie, nie deur vrees nie, weer nie deur onsekerheid nie, want hy soek weer die aangesig van die Here. Weer wend hy hom biddend tot die Here. In hierdie twee episodes, David wat Keila uit die mag van die Filistyne bevry, en David wat uit die mag van Saul bevry word, tussen hierdie twee episodes, hoor ons dan ons teksvers. Toe Abjatar, seun van Agimelig, na David en Keila gevlug het, het hy afgegaan met 'n efod by hom. Vers 6 is so geplaas as antwoord op die vraag wat sou ontstaan uit vers 1 tot 5. Hoe is David geantwoord in sy gebede? Want Abjatar was met die efod by hom gewees in Keila. En dit is ook hoe hy antwoorde gekry het in sy geloofsvraag toe Saul hom agterna wou sit. Abjatar het na David afgegaan met 'n efod by hom. Die hoëpriester het die efod met die Urim en die Tumim gedra in die borsak. En die Urim en die Tumim was die stene gewees waardeur die Here geantwoord het as hy geraadpleeg is. Die priester het namens die volk by die Here ingetree en die antwoord van die Here ook aan die volk deurgegee. Wanneer die priester voor die aangesig van die Here verskyn het met die borstas en die efod om hom te raadpleeg en hy die antwoord van die Urim en die Tumim gekry het, dan was die 12 name van die stamme van Israel in edelstene op die borsak van die priester gegraveer en dit was voor die Here. Ook op die efod was daar 2 stene waar 6 name elk van die 2 stamme op gegraveer was. En so het die priester dan die volk in herinnering voor die Here gebring. In sy wysheid en deur sy voorsienigheid het die Here gegee dat daar nog 'n priester Abjatar in die lewe gebly het om hierdie lieflike priesterdienste vervul, om nie net Dawid nie, maar die hele volk voor die Here te bring in hierdie donker tyd in die volk se geskiedenis. Hierdie lieflike priesterdiens was 'n roep tot die hoëpriesterlike diens van ons Here Jesus Christus. Ook vir ons is daar 'n hoëpriester gegee om ons in die uitleef van ons roeping as gesalfdes van die Here voor die Here te bring. 'n Hoëpriester wat nie uit die veiligheid van 'n bergskuiling die wêreld as gesalfde van God ingestuur is nie. Die Seun van God is vanuit die heerlikheid van die Vaderwoning die wêreld ingestuur. Met sy doop is hy deur die Gees gesalf om ons hoogste profeet en leraar te wees, wat aan ons die verborge raad en wil van God oor ons verlossing aan ons te verkondig. Hy leer ons, hy onderrig ons oor wat om te doen, wanneer om te doen, hoe om te doen in die uitleef van ons roeping. Die Seun van God is deur die Gees van God gesalf om as ons enigste hoëpriester ons met die offer van sy liggaam te verlos. Nie net die inwoners van Keila nie, nie net David uit die mag van Saul nie, maar al die uitverkore kinders van God verlos deur die bloed van sy Seun. Verlos uit die mag en die oorheersing van die duiwel, die sonde en die dood. En as ons enigste hoëpriester is dit hy wat met sy voorbidding sonder ophou by die Vader vir ons intree. Nie 12 name gegraveer op die efod of die borstas nie, maar elkeen van God se uitverkore kinders word sonder ophou by die naam met hartlike versigtinge deur ons Here Jesus Christus voor God die Vader gebring. Dink daaraan. En oorpyns hierdie heerlike, troostryke gedagte, waar jy en ek in 'n wêreld worstel, in ons onsekerhede en vrees, hoe ons as Christene ons roeping moet uitleef, En ook in ons daaglikse stryd en moeilikhede, is dit Christus, ons enigste middelaar en voorspraak aan die regterhand van ons Vader, wat met sy goedgesindheid en sy liefde vir ons in gebed intree. En ons mag hierdie troosryke sekerheid hê, dat ons hemelse Vader sy eie geliefde seun se gebede sal verhoor. Daarom kan ons uit ons gemaksone tree en die wêreld binnegaan en vreesloos as gesalfdes van die Here ons roeping uitleef. Met oortuiging die naam van Christus voor die wêreld bely, al is die wêreld hoe haatdraand. Met oop hande en oop harte gee ons nie net ons tyd en ons geld en ons goed nie. Ons gee onsself as lewende dankoffers aan Christus. En koninklik stry ons met 'n vry gewete in die wêreld teen die sonde en die duiwel en ons sondige natuur. Terwyl ons ook getroos weet, Christus ons Here is ook gesalf tot ons ewige koning. In 'n vyandige wêreld regeer hy ons deur sy woord en gees. Lei hy ons in die uitleef van ons roeping. En ons ewige koning beskerm en bewaar ons by die verlossing wat hy verwerf het. Die Filistyne, Saul, die inwoners van Keila wat teen Dawid draai, ook hulle in die wêreld wat ons met haat aankyk. Christus, ons ewige koning, beskerm ons en bewaar ons. Daarom, geliefde, kom ons gaan uit die bergskuilings uit. En kom ons gaan lewe as profete, priesters en konings in die wêreld waar God ons instuur tot eer en tot verheerliking van sy naam. Amen. Kom ons gebed. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir die heerlike troos wat U ons gee, waardeur ons in staat gestel word om ons roeping uit te leef. Vergewe ons wanneer onsekerheid en vrees ons laat terugdeins en ons in die wêreld nie die naam van ons Here Jesus Christus bely nie. Vergewe ons wanneer vrees en onsekerheid daartoe lei dat ons huiwerig is in ons dankbaarheidslewe teenoor U. Vergewe ons wanneer vrees en onsekerheid die rede is dat ons bloedneus uit die stryd tree teen die sonde en die duiwel. Ons dank U vir die heerlike troos van ons Here Jesus Christus se voorbidding vir ons en die leiding wat Hy aan ons gee deur die woord en deur die gees. Maak ons altyd gewillig om daarna te luister en ons aan die gesag van U woord en gees te onderwerp. Om roepingsgetrou Christene te wees in die wêreld waarin U ons roep. Ons dank U vir die heerlike troos wat ons mag koester saam met hulle wat die afgelope week by 'n geopende graf gestaan het. Dat ons Here Jesus Christus ook met liefde en groot barmhartigheid vir hulle by die naam ook intree in gebed en voorbidding doen. Wil U ryke vertroosting gee. Deur die sal van U woord en deur die gemeenskap van U gees. Ons dra ook ons broers en susters wat deur siekte beproef word aan U op. Ons dank U dat ons ook U genade mag sien daar waar daar genesing en beterskap gegee is. Wil U hulle wat onder behandeling is, ryklik seën en naby wees. Die behandeling seën dit tot eer en tot verheerliking van U naam en tot lewenskwaliteit van U kinders. Ons dra elke egpaar en elke gesin, elke verbondskind aan U op. Ook elke enkel lopende bid ons dat U hulle in U liefde en genade naby sal wees en sal vashou. Ons dra ons broers wat verswak is in die tehuise aan U op. ontferm U oor hulle. En wil U ook aan hulle elke dag die seëninge gee, die dag se maat gee, dat U ook in hulle stryd geëer en verheerlik mag word. Versterk hulle in die geloof. Ontferm U oor ons in hierdie dag verder. Wil U ons genadig wees. In die naam van ons Here Jesus pleit ons dit van U. Amen. Ons antwoord op die woord van die Here met die belydenis uit Psalm 27. God is my lig, my heil, ek sal nie vrees nie. Hy is die Heer wat hulp verskaf in nood. En in vers 4, my hart sê my, omring deur donkerhede, o soek die Heer, die bron van lig en krag. Ek soek U aangesig in my gebede. Verberg dit nie wanneer ek op U wag. Psalm 27 vers 1 en 4. Daarna ontvang U die seën van die Here. Dref jy harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.